сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. На світанку Афон укритий осяним туманом, наче божою ризою. Унизу заклично шумить бірюзове море, але нам туди не треба. На Афоні пляжитися не благословляється. Та й ніколи. Той непрочанин, хто поїде з Афона без вервиці дивовижних зустрічей і духовних бесід, із випадковим супутником на лісовій стежині, із доброзичливим ченцем на монастирському подвір'ї, і з другом, сусідом по келії. Потім, у коловерті сірих днів, ця вервиця поможе не лише її власникові. Тож рушаємо вперед, поклавшися на провидіння. Опанувати Афон планомірно все одно не вийде. Надто він інакше порівняно з іншим світом. Послухайте, як написав про таку його відмінність письменник Борис Зайцев.
Афон дуже усамітнений і мало переймається зовнішнім. Це наче острів молитви. Афонці мало знають про строкаті справи світу і міркують про них не завжди вдало. Але вони не спиняють молитви за світ. Вони справедливо вважають світ грішним, але в них немає гордині чи зверхності до нього. Навпаки, співчуття, бажання допомогти, простота і турбота, а не похмуре відчуження. Ось стиль афонський. І не дарма тисячі паломників линуть в ці привітні місця.
Відчуття неймовірної намоленості древньої афонської землі не покидає ні на хвилину. І серед квітучих галявин, і над скельними урвищами, і тим паче у прекрасних церквах і каплицях, що коштовним намистом охопили весь півострів. І не дарма. Афоніти моляться безперервно. Це стосується не тільки особистого молитовного правила. Богослужіння у святкові дні тривають до 18 годин. Відповідно, і сплять афонські ченці від сили 4-5 годин на добу, а деякі подвижники і взагалі не більше трьох. Ми на вершині. Молимося біля малесенької церковці Преображення Господнього. Півроку дорога до неї засипана снігом. Як-ніяк, висота Святої Гори понад 2000 метрів. Звідси у погожий день видно мали не всі монастирі і скити Афона. Та облетіти їх поглядом – це одне, а обійти ногами – зовсім інше. Потрібно не один раз приїхати сюди, аби потрапити хоча б у найвідоміші святині. А поки ходімо, куди встигнемо. Найдревніша обитель Афона – Велика Лавра. Вона ж і найбагатша. Напевно тому, що від часу свого заснування, 963 року після Різдва Христового, ніколи, на відміну від решти монастирів, не горіла. Очевидно, завдяки небесному заступництву свого засновника, преподобного Афанасія Афонського, тут і похованого. Свідки слави Великої Лаври, величний храм 1004 року з прекрасним іконостасом і фресками Критської школи, а також два величезні кіпариси на церковному подвір'ї, посаджені самим засновником монастиря. Дерева добре пам'ятають, як століттями збиралася унікальна бібліотека обителі, попрацювати в якій мають за щастя найвидатніші учені світу. Та далеко не кожного допускають у святая святих книгозбірні, де тримають найдавніші пергаменти і сувої. Від часів преподобного Антонія Печерського, на Афон приходили і приходять люди різних національностей. Тому немає нічого дивного, що на Святій Горі присутні не лише грецькі монастирі. І хоча нині всі прийшлі ченці автоматично стають громадянами Греції, то дарма. Бо хіба не сам Христос запропонував віддавати Богові Боже, а кесарю – кесареве? Руський Пантелеймонівський монастир постав невдовзі після Великої Лаври, десь на межі 10-11 століть, майже одразу після хрещення Руси України. На сьогодні ця обитель, либонь, найбільша на Афоні, адже лише 100 років тому тут подвизалися до 5 тисяч ченців, вихідців із Російської імперії, серед яких переважно більшість складали, звісно, українці. Тож чудова бібліотека обителі, напевно, зберігає ще безліч таємниць вітчизняної історії. І як тут не згадати нашого земляка Івана Вишенського, котрий, залишаючись у своїй самотній келії на Афоні, залишив нам блискучі зразки полемічної літератури межі 16-17 століття. Ще один великий українець, полтавець і святогорець, преподобний Паїсій Величковський, розпочав свій афонський подвиг поблизу монастиря Пантократора у 1746 році. 4 роки він жив самітником у простій каліві, долаючи теплою молитвою голод і холод. Та згодом, коли навколо нього зібралася чимала братія, заснував і розбудував Свято-Іллінський скит. Саме в цьому афонському осідку українства преподобний Паїсій переклав із грецької на церковнослав'янську мову знамениту збірку святоотцівських творів під назвою «Добротолюбія». Преподобний отче Паїсію просив Бога доброти і любові для свого стражденного народу. Грузинському Іверському монастиреві не вдалося зберегти національної ідентичності. Від 1830 року ним володіють греки. І хоча усі кавказькі написи в ньому давно затерті, назва обителі не затреться ніколи. Іверія – це ж бо давнє імення Грузії. Заснували монастир грузинські ченці в 11 столітті поблизу того місця на Афонському узбережжі, куди свого часу причалив кораблик із Пресвятою Богородицею. І куди ще через 1000 років чудовий спосіб припливла чудотворна ікона Іверської Божої Матері, написана святим апостолом і евангелістом Лукою. І історія дивовижна.
В 9 столітті, у часи іконоборства, одна благочестива жінка з малоазійської Нікеї, рятуючи образ від наруги, віддала його на волю морських хвиль. Аж через 2 століття монахи побачили її в морі, підтримувану вогняним стовпом. Преподобний Гавриїл Святогорець, отримавши у вісні вказівку від самої Богородиці, пішки пройшов по воді і приніс ікону в монастир. Та образ не лишився в соборі, куди його спочатку поставили, а таємниче опинився над воротами обителі. Відтоді ікона отримала і свою другу назву – «Воротарниця».
Щоправда, ми знаходимо святиню вже за воротами, у храмі, що стоїть ліворуч від входу. Схиляємося у молитві і стиха співаємо із Бартнянського. Під твою милість припадаємо, Богородице Діво. Природно, що в оділі Вседіви Марії найчисельнішими є саме її ікони. Тож як нам проминути найближче до афонського кордону сербський монастир Хіландар 12 століття, де зберігся ще один дивовижний образ Богоматері? Ікона Божої Матері Троєручиці належала вікопомному богослову і поету Іоанну Дамаскіну і пов'язана із важким випробуванням у житті святого, коли через облудне звинувачення йому відрубали правицю, по молитві до Богородиці вона чудесно приросла до зап'ястя. На знак подяки Іоанн умістив на іконі срібне зображення зціленої руки. Шлях Троєручиці до Афону був непростим. Із Палестинської лаври святого Сави Освяченого, де скінчив свої дні Дамаскін, святитель Сава Сербський приніс її на батьківщину. Пізніше, під час турецького нашестя на Сербію, ікону поклали на Віслюка, який і привіз її до Хіландарського монастиря. Ченці розташували образ у вівтарі, але він чудесно перемістився на ігуменське місце у Наві. Відтоді в обителі не вибирають ігумена, а монахи приймають благословіння на служби від самої Богородиці, дивної в її іконі Троєручиці. Що ж, час і нам приймати благословіння на дорогу додому. І на те, щоб там, в рідній Україні, не забути розказати про Афон. Про те, що справжнє, реальне життя полягає не в стресах і нездійсненних мріях, не в ловитві згубних насолод і тимчасових успіхів, а в тихій молитві і простих трудах. А ще про те, що всі ми, виявляється, живемо у задзеркаллі, де біле називають чорним, а ліве – правим. Але десь там, за прозорим склом, зранку виходить із келії афонський старець у потертому підряснику і з любов'ю дивиться на нещасливих нащадків Ноя. І Бог укотре відкладає кінець світу принаймні на один день. Спасибі тобі, преподобний отче Афонський. Може, ми ще встигнемо на ковчег?
Ми не можемо. лево зерно рога послухати.
Історія християнської церкви. Свята гора Афон.
Наступного дня після Вознесіння Господнього, коли апостоли вирішували за допомогою жереба, де і кому проповідувати Євангеліє, Богородиця зажадала взяти у цьому участь, аби не залишитися осторонь від проповіді. За жеребом їй дісталася Іберія, теперішня Грузія. Та коли Матір Божа вже зібралася відпливати на кораблі до Іберії, перед нею з'явився архангел Гавриїл і сказав:
«Ісус Христос, що народився від тебе, велить тобі не полишати зараз юдейську землю та Єрусалим, бо місце, що тобі уготоване, не Іберія, а півострів у Македонії, Афон».
І Пресвята Богородиця затрималась з від'їздом і згодом відпливла на Афон. Коли ж Пречиста прибула на півострів, почулося гуготіння від усіх язичницьких ідолів, що стояли на Афоні, бо був той півострів поганськими капищами переповнений і здавна був залюднений, бо своїм ландшафтом зі стрімкими гірськими кряжами і затишними видолинками сприяв усамітненню. Тому багато волхвів справляли на ньому треби фракійському гіганту Атосу, від імені якого і походить назва Афон. Та коли до берега пристала Матір Божа, уся язичницька історія неначе враз скінчилася. Ідоли самі почали падати, а перелякані люди кинулися зустрічати Богородицю. І над ними лунало гудіння, неначе з небес проливався голос:
«Мужі, нащадки Аполлона, ідіть у бухту Климента, зустрічайте матір великого Бога Марію».
Місцеві мешканці з великою пошаною зустріли Пречисту, а з нею разом і Іоанна Богослова та інших прибулих християн. Богородиця благословила юрбу і промовила:
«Благодать Божа хай буде на місці сьому і на тих, хто прибув сюди з вірою і благоволінням, дотримуючись заповідей Сина і Бога мого. Необхідні для життя на цій землі блага діставатимуться їм тут у достатку, і життя небесне уготоване їм, і не зменшиться милість Сина мого до місця сього до кінця віків».
Так говорить передання. І хоч дати поселення першого ченця на Афоні, так само, як і дати прибуття сюди Богородиці, точно невідомі, однак з книг «Діянь святих апостолів» напевне відомо про перебування у першому столітті апостола Павла у місті Аполлонія, яке і нині знаходиться неподалік Афону і зараз має назву Єріссо. Таким чином, історично можна потвердити, що християнство тут почало поширюватися ще в апостольські часи. Перші згадки про окремих афонських іноків стосуються 4 століття, а у 7-му чернецтво тут досягає свого розквіту, і візантійський імператор Костянтин Погонат віддає півострів у виключне володіння ченців, куди, згідно веління Божої Матері, не має права ступати жіноча нога. З часом Афон став величатися Чернечою Республікою, а з 885 року, коли золотою буллою візантійський імператор Василь I офіційно оголосив Афон місцем чернецтва, Свята Гора входить в історію християнства як один з найдавніших монастирських центрів. Засновником першого спільного у мешканні чи ж кіновійного монастиря на Афоні вважається преподобний Афанасій з Трапезунда, котрий за підтримки імператора Никіфора II Фоки заклав обитель Великої Лаври у 962-63 роках. Звісно, монастирі були на Афоні і до заснування Лаври, але вони мали відлюдницьку форму організації монастиря, коли монахи не утруджували себе спільною молитвою і не займалися спільним господарюванням. Преподобному Афанасію чернецтво Афону завдячує також і створенням першого уставу, який був виданий у 972 році і за яким регулювалася уся організація і керування справами на Святій Горі. Цей устав був написаний на шкурі козла, грецькою «козел» – «трагос». Отож і устав відтоді почали називати «трагосом». Підписав його імператор Іоанн Цимісхій, який зайняв візантійський престол після Никифора II. Згідно з уставом, Афон було визнано чоловічою чернечою державою, і до 1313 року він не мав над собою ніякого вищого церковного керівництва і лише адміністративно підкорявся візантійському імператорові. Втім, у 1313-му імператор Андронік Старший видав іще одну золоту булу, так званий Хризобул, згідно якої Афон підпадає у підпорядкування Вселенському патріарху, але при цьому все ще зберігається влада прота, усіма шанованого старця, якого на рік обирали на священному кіноті, вищому органі самоуправління Святої Гори, який і до сьогодні складається зі старців, делегованих до кіноту від кожної обителі. У 17 столітті визначилася і закріпилася кількість і ієрархічна послідовність монастирів на Святій Горі, які поділяються на 5 груп, у кожну з яких входить по 4 монастирі, серед яких найвідомішими є Велика Лавра, Ватопед, Іверон, Хіландар, Ксенофонт, Григоріат, Естігмен, Святого Пантелеймона,
Кастамонієн. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου.
Місце в ієрархії монастирів визначається не багатством чи розміром обителі, а давністю її заснування і впливом на чернече життя Афону. У одному з таких монастирів, Есфігмені, заснованому прямісінько на березі моря ще у 418 році імператрицею Пульхерією наприкінці 10 століття, був пострижений ученці майбутній преподобний Антоній, засновник Києво-Печерського монастиря та родоначальник усього руського чернецтва. Його духовним наставником був і гумен Феоктист, відомий на той час церковний діяч. Велику роль Афон як твердиня православної віри відіграв наприкінці 16 століття. Князь Костянтин Острозький у час загострення полеміки з католиками придбав на Афоні твори грецьких митрополитів Григорія і Ніла, спрямовані проти латинян. Після проголошення Берестейської унії українські ченці, які на той момент подвизалися в афонських монастирях, склали спільне послання до своїх співвітчизників із закликом залишатися у православ'ї. Це послання зачитувалося у церквах по всій Україні і справило на українське суспільство велике враження, зміцнюючи вірних у православ'ї. А у 1621 році митрополит Іов Борецький скликав собор, на якому було складено 24 правила, в одному з яких йшлося:
«Послати до Константинопольського патріарха за благословенням, допомогою та порадою, так само і на Святу Гору Афонську, для того, щоб викликати і привести звідти преподобних мужів руських, які процвітають житієм та благочестям, і в майбутньому посилати руських на Афон, як в школу духовну».
Серед тих афонських ченців був і Іван Вишинський, чернець обителі Зограф, духовний письменник, палкий захисник православної віри. Він більшу частину свого життя провів на Афоні, і його діяльність як полеміста і письменника була б неможливою без підтримки афонських старців, серед яких було чимало й русинів-українців. Відомо, що перший руський монастир на Афоні був заснований ще за часів князя Володимира та названий на честь Богородиці. Його ще називали Ксилургу, грецькою «зроблений з дерева», бо змайстрований він був київськими дружинниками християнами ще до Володимирового хрещення Русі України. Після поразки гетьмана Мазепи під Полтавою у 1709 році на землях Пантократового монастиря на Афоні постає скит святого Іллі, який ще називають козачим скитом. Він був заснований святим українським старцем Паїсієм Величковським, котрий саме там, на Афоні, познайомився зі старовідцівськими трудами і пізніше відновив українську перекладацьку школу стародавніх християнських текстів. У монастирях Афону і досі зберігається одна тисяча старовинних рукописів, що містять мудрість усієї людської цивілізації, таємниці якої відкриваються лише тоді, коли на те приходить час.
Свята гора Афон. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.